สดีค่ะท่านผู้ฟังขอต้อนรับท่านผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการเรื่องน่ารู้จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาข่าวสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะท่านผู้ฟังคะในช่วงนี้นะคะเรียกว่าหลายๆประเทศทั่วโลกเลยนะคะที่กำลังจะเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยกันนะคะซึ่งก็รวมไปถึงประเทศไทยเราด้วยค่ะวันนี้นะคะเรามีความรู้ดีๆเกี่ยวกับเรื่องของการอบรมเชิงปฏิบัติการนะคะอาหารสำหรับผู้สูงอายุซึ่งจัดขึ้นโดยคณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรนะคะก็จะได้มาให้รายละเอียดกันค่ะว่าการอบรมในครั้งนี้เนี่ยจัดขึ้นเพื่ออะไรกันบ้างรวมถึงถ้าหากว่าท่านผู้ฟังที่เข้าร่วมอบรมแล้วจะได้รับความรู้อะไรกันบ้างค่ะซึ่งวันนี้นะคะก็ได้รับเกียรติจากคุณชาติชายวิไลลักษณ์จากศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรคณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มาร่วมรายการค่ะสวัสดีค่ะ
ผมสวัสดีครับ
ตอนนี้นะคะอย่างที่ได้ยินกันบ่อยเลยทีเดียวนะคะเกี่ยวกับเรื่องของสังคมผู้สูงอายุซึ่งรวมถึงประเทศไทยเราก็กำลังจะก้าวเข้าสู่สังคมในยุคนี้ด้วยนะคะก่อนอื่นค่ะอยากจะเรียนถามสักนิดนึงนะคะว่าในเรื่องของการเป็นสังคมผู้สูงอายุเนี่ยตอนเนี้ยในบ้านเราอะค่ะมีการเตรียมความพร้อมอะไรยังไงกันบ้างคะ
ต้องขอบอกก่อนนะคะว่าสังคมผู้สูงอายุในประเทศไทยนะครับตอนนี้เราไม่ใช่ที่จะก้าวเข้าสู่นะครับตอนนี้เราเข้าสู่ในสังคมผู้สูงอายุแล้วเรียบร้อย
นะ
ใช่ครับกำลังจะก้าวเข้าสู่ในช่วงของสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์นะครับคำว่าโดยสมบูรณ์เนี่ยก็คือจะมีประชากรที่มีอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปนะครับเป็นจำนวน 20% ของประชากรในประเทศทั้งหมดนะครับซึ่งตอนนี้ค่าข้อมูลของปี63เนี่ยเกี่ยวกับสำนักงานสถิติยังไม่ออกแต่คิดว่าน่าจะเข้าสู่ตัวของสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์โดยเรียบร้อยแล้วนะคร
ับ ค่ะเพราะฉะนั้นในเรื่องของอาหารการกินเนี่ยนะคะก็เป็นปัจจัยหลักสำคัญเลยสำหรับการดูแลผู้สูงอายุนะคะพูดถึงอาหารค่ะอาหารสำหรับผู้สูงอายุเนี่ยเรามีลักษณะพิเศษยังไงไหมคะที่จะทำให้แต่ละท่านทานไปแล้วเนี่ยมีสุขภาพที่ดีอะค่ะ
ตัวของอาหารสำหรับผู้สูงอายุนะคะโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยต้องบอกก่อนว่าวิวัฒนาการทางการแพทย์ที่เราก้าวไกลขึ้นนะครับทำให้สุขภาพของผู้สูงอายุเนี่ยมีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้นนะครับโดยรวมถึงสุขภาพเกี่ยวกับในเรื่องของระบบทางเดินอาหารด้วยนะคะตั้งแต่ฟันตั้งแต่ลิ้นเนี่ยนะครับจนถึงระบบขับถ่ายเนี่ยนะครับก็คือผู้สูงอายุเนี่ยมีสุขภาพร่างกายที่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยอาหารจากสมัยก่อนที่เรามักจะคิดว่าผู้สูงอายุเนี่ยจำเป็นต้องกินอาหารที่มีลักษณะเป็นเหมือนโจ๊กเป็นเหมือนข้าวต้มเนี่ยครับแต่ว่าปัจจุบันแล้วโดยสุขภาพผู้สูงอายุที่ดีขึ้นเนี่ยก็ไม่จำเป็นจะต้องเป็นอาหารในลักษณะนั้นนะครับมันขึ้นอยู่กับผู้สูงอายุในแต่ละท่านนะครับว่ามีสุขภาพในระดับไหนถ้าเป็นผู้สูงอายุที่สุขภาพฟันยังดีอยู่เนี่ยครับก็เลือกทานอาหารที่มีลักษณะโดยทั่วไปได้เลยแต่เราก็จะมุ่งเน้นนะครับในเรื่องของตัวของสารอาหารที่จำเป็นและสำคัญสำหรับผู้สูงอายุนะครับในเรื่องของวิตามินแร่ธาตุนะครับสารอาหารหลักอย่างเช่นพวกคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันอะไรเงี้ยครับแล้วก็ต้องเลือกเป็นแหล่งที่ดีสำหรับผู้สูงอายุด้วยเงี้ยครับ
ก็แล้วแต่ความถนัดของแต่ละท่านด้วยนะคะเรื่องของการบดเคี้ยวอาหารรวมถึงภาวะต่างๆในร่างกายของแต่ละท่านด้วยนะคะแล้วเมื่อสักครู่ค่ะได้ยินเรื่องของสารอาหารที่จำเป็นสำหรับในวัยของผู้สูงอายุแบบนี้ค่ะชนิดไหนแล้วก็ประเภทไหนกันบ้างคะ
จริงๆแล้วนะคะผู้สูงอายุเนี่ยครับก็ต้องการสารอาหารเทียบเท่ากับวัยปกตินะครับก็คือเป็นวัยเจริญพันธุ์ปกตินะครับแต่ว่าแหล่งของตัวของสารอาหารเนี่ยจะต้องเป็นแหล่งของสารอาหารที่มีประโยชน์นะครับอย่างเช่นพวกคาร์โบไฮเดรตนะครับก็ควรจะได้คาร์โบไฮเดรตจากสารอาหารที่เป็นพวกไม่ขัดสีทั้งหลายนะครับหรือพวกโฮเกรน
ข้าวที่ไม่ขัดสี
ใช่ครับอย่างเช่นพวกข้าวกล้องนะครับหรือข้าวต่างๆที่มีสีหรือเขาเรียกว่าเป็นธัญพืชเมล็ดเต็มนะครับหรือโฮเกรนทั้งหลายพวกนี้จะมีประโยชน์สำหรับผู้สูงอายุมากนะครับเนื่องจากว่าร่างกายเนี่ยจะค่อยๆ ย่อยนะครับให้ตัวเป็นสารอาหารนะครับในทางเดินอาหารนะครับทำให้ปริมาณน้ำตาลในเลือดเนี่ยไม่กระโดดสูงจนเร็วจนเกินไปนะครับจะค่อยๆ ย่อยนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยตัวของพวกคาร์โบไฮเดรตที่ไม่ขัดสีนะครับก็จะมีองค์ประกอบของวิตามินนะครับและสารอาหารอื่นๆนะครับที่ผนวกรวมกับตัวโครงสร้างของตัวคาร์โบไฮเดรตก็ทำให้ผู้สูงอายุเนี่ยได้รับคุณค่า อื่นๆนอกจากตัวคาร์โบไฮเดรตไปด้วยนะครับนอกจากนั้นแล้วก็ยังจะมีตัวของไฟเบอร์นะครับที่ช่วยในเรื่องของระบบทางเดินอาหารไฟเบอร์ก็จะมี2ลักษณะนะครับก็จะเป็นไฟเบอร์ที่ช่วยเพิ่มกากใยให้กับอุจจาระนะครับกับไฟเบอร์ที่ร่างกายย่อยไม่ได้แต่จุลินทรีย์ในลำไส้ใหญ่นะครับสามารถย่อยได้ให้เป็นอาหารของจุลินทรีย์นะครับทำให้ระบบขับถ่ายของผู้สูงอายุนะครับดีขึ้น
ค่ะจริงๆแล้วรายละเอียดเนี่ยมีกันเยอะแล้วก็หลากหลายเลยทีเดียวนะคะซึ่งตอนนี้ทราบว่าทางศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรนะคะคณะอุตสาหกรรมเกษตรของมช.ก็กำลังจะได้จัดอบรมดีๆเกี่ยวกับเรื่องของการอบรมเชิงปฏิบัติการอาหารสำหรับผู้สูงอายุซึ่งรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นที่5แล้วด้วยตรงนี้มีรายละเอียดยังไงบ้างคะ
ครับผมสำหรับการจัดนะครับหลักสูตรฝึกอบรมอาหารสำหรับผู้สูงอายุนะครับรุ่นที่5นะครับรุ่นนี้จะจัดเป็นรุ่นที่5แล้วนะครับเราจะทำการจัดอบรมนะครับกันในวันที่3เมษายนนะครับที่คณะอุตสาหกรรมเกษตรนะครับโดยที่หลักสูตรในการอบรมจะแบ่งเป็น2พาร์ทนะครับพาร์ทแรกเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับการบรรยายนะครับในเรื่องของลักษณะของผู้สูงอายุการเปลี่ยนแปลงของผู้สูงอายุนะครับรวมถึงโภชนาการสำหรับผู้สูงอายุด้วยส่วนภาคบ่ายนะครับเราจะเป็นการปฏิบัติทำเมนูอาหารสำหรับผู้สูงอายุนะครับซึ่งในแต่ละรุ่นที่เราจัดมานะครับเมนูอาหารก็จะไม่ซ้ำกันนะครับซึ่งเมนูอาหารในรุ่นที่5นี้นะครับที่เราจะทำการจัดอบรมนะครับก็จะมีด้วยกันอยู่3เมนูเมนูแรกก็จะเป็นเมนูน้ำยากะทิแต่เป็นน้ำยากะทิที่ไร้กะทิจากมะพร้าว
นะครับมะพร้าวนะคะ
ใช่ครับก็คือยังคงความเป็นน้ำยากะทิแต่ว่าไม่มีตัวไขมันจากมะพร้าวนะครับเมนูที่2นะครับจะเป็นน้ำสลัดมะม่วงนะครับสไตล์อิตาเลียนนะครับจะเป็นน้ำสลัดน้ำใสปรับรสชาติให้กับเหมาะกับคนไทยนะครับแล้วก็เมนูสุดท้ายจะเป็นเมนูขนมหวานนะครับจะเป็นเค้กมะละกอนะครับเราจะเป็นเค้กมะละกอที่ไม่ใช่เตาอบนะคะบางทีบางบ้านเนี่ยไม่มีเตาอบเน
า
ะ
เราก็ใช้เตาไมโครเวฟหรอคะ
ถ้าอยากรู้ต้องมาอบรมนะครับในสำหรับหลักสูตรอาหารสำหรับผู้สูงอายุรุ่นที่5นะครับซึ่งจริงๆแล้วหลักสูตรนี้ไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นผู้สูงอายุเท่านั้นนะครับที่จะมาอบรมนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุก็ได้นะครับวัยรุ่นก็ได้นักเรียนนักศึกษาก็ได้นะครับอย่างที่เราจัดมา4รุ่นก็มีผู้เข้าอบรมมากมายหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนักศึกษานะครับผู้บริบาลผู้สูงอายุนะครับพยาบาลคุณหมออาจารย์นะครับแล้วก็รวมถึงผู้สูงอายุด้วยนะครับที่ต้องการดูแลตนเองนะครับก็มาอบรมในหลักสูตรนี้กันนะครับทุกคนก็แฮปปี้นะครับได้ความรู้กลับไปนะครับแถมยังได้ตัวอาหารนะครับสำหรับผู้สูงอายุในภาคปฏิบัติกลับไปด้วยนะครับ
ค่ะก็เรียกได้ว่ามีทั้งเรื่องของภาคทฤษฎีเป็นภาคของความรู้ต่างๆนะคะแล้วก็รวมถึงการได้ลงมือปฏิบัติเมนูที่จะเป็นเมนูเพื่อสุขภาพด้วยค่ะแล้วก็ในเรื่องของการรับสมัครแบบนี้ค่ะผู้สนใจเนี่ยจะต้องทำยังไงบ้างคะ
ในส่วนของการรับสมัครนะครับสามารถเข้าไปดูรายละเอียดใน Facebook นะครับของศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรนะครับสามารถเซิร์ชเข้าไปเลยนะครับในตัว Facebook ชื่อว่า abhc.cmu นะครับ abhc.cmu นะครับก็จะมีรายละเอียดการจัดฝึกอบรมนะครับนอกจากการจัดฝึกอบรมของอาหารผู้สูงอายุแล้วนะครับยังมีการจัดอบรมอื่นๆนะครับที่ทางศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรนะครับได้มีหลักสูตรไว้นะครับสามารถเข้าไปดูได้นะครับรายละเอียดการสมัครก็จะอยู่ในหน้า Facebook ได้เลยนะครับการสมัครนะครับจะมีค่าลงทะเบียนท่านละ350บาทนะครับ
เ
รา
อันนี้คือรวมทุกอย่างแล้ว
รวมทุกอย่างแล้วครับไม่ว่าจะเป็นทั้งเอกสารอาหารกลางวันนะครับรวมถึงทุกคนก็จะได้เมนูอาหารกลับบ้านด้วยนะครับ
3เมนูเลยกันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ได้สูตรอร่อยๆเพื่อสุขภาพกลับไปทานที่บ้านให้คุณพ่อคุณแม่หรือคุณตาคุณยายหรือเพื่อตัวเองก็ได้
ใช่ค
่ะสำหรับในวันนี้นะคะเรื่องราวดีๆก็ต้องขอขอบคุณนะคะคุณชาติชายวิไลลักษณ์จากศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรคณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ